Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel. Începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Săptămâna trecută am început un monolog despre limba de lemn prin prezentarea unui model, spuneam eu, exagerat, distorsionat, caricatural, care să pregătească terenul pentru următoarele explicații legate de acest fenomen. O primă definiție introductivă de lucru pe care vă propun ar fi aceea că limba de lemn e modalitatea de a spune cât mai puțin cu cât mai multe cuvinte. De ce? Pentru că acest soi de limbaj a căpătat o amploare purulentă, copleșitoare în regimurile totalitare în care puterea trebuia să dea impresia că ea comunica cu supușii, dar scopul real era să nu le transmită nimic clar. În același timp, rostul limbii de lemn era acela de omogenizare. Statelor totalitare nu le plac individualitățile, ci doar grupurile mari și militărește organizate. Se mergea până într-acolo, vă amintiți, că pe vremea lui Ceaușescu nu era voie să apară nicăieri alte portrete în afară de al său și al soției sale. Pentru ca statul despotic să aibă un perfect control asupra societății, toți cetățenii trebuie să gândească și să vorbească la fel, după modelul unic, elaborat și răspândit de sus. E adevărat că acest model se poate întoarce și împotriva creatorului său, ca un bumerang. Iată un exemplu în care un subaltern încearcă să-l îmbrobodească pe însuși Stalin cu ajutorul limbii de lemn. Exemplul este citat din Barbius, chiar de Françoise Thom, cea mai cunoscută cercetătoare a fenomenului limbii de lemn. Citez. Stalin, cum stați cu semănatul? Responsabilul. Cu semănatul, tovarășe Stalin, am făcut mobilizarea. Da, și? Am pus problema energic. Bun, și? Se preconizează o schimbare favorabilă, tovarășe Stalin. În curând se va produce o schimbare favorabilă. Adică? Se lucrează cu abnegație la ample proiecte de ameliorare. Bine, bine, dar până la urmă, care e stadiul semănăturilor la voi? Cu semănatul deocamdată nu am realizat nimic, tovarășe Stalin. Am încheiat citatul. Limba de lemn este deci un cod al minciunii oficiale și al standardizării creierelor. În practică, limba de lemn este o vorbă raie solemnă și plicticoasă, ca un camion plin cu minereu, din care cu chiu cu vai abia extragi câteva grame de metal și care nici nu e aur. De exemplu, în limba de lemn nu se poate spune pe șleau vom face cu tare, ci vom lua măsurile corespunzătoare pentru realizarea în bune condiții. Nu se spune va scădea puterea de cumpărare a omului, ci se va acționa neabătut în direcția unei tot mai bune corelări a nivelului de salarizare cu costurile producției și ale retehnologizării. În limba de lemn nu se zice că emisiunea cu tare e adormitoare, plicticoasă, ci există și o serie de neajunsuri care fac ca emisiunea cu tare să nu se ridice întotdeauna la standardele de exigență ale maselor de beneficiari cu care vine în impact. În limba de lemn nu poți să spui n-am bani, trebuie să spui din punct de vedere economico-financiar se manifestă în ceea ce mă privește unele deficiențe care îmi creează dificultăți majore în efectuarea plăților. O declarație de dragoste în limba de lemn sună cam așa: draga mea, te rog să primești prinosul de expresie sinceră și cordială a sentimentelor mele de afecțiune și atașament sufletesc pe care ți le dedic în mod plenar. Iar propoziția te doresc, la modul de lemn, ar suna după cum urmează: iubita mea, resimt o necesitate obiectivă și imperioasă de a realiza în strânsă colaborare cu tine un nivel înalt de colaborare și intimitate trupească și senzorială, până la cele mai intense culmi de satisfacție și consens. Limbajul de lemn înseamnă așadar frazeologie stereotipă, vorbire încremenită, impunând un stil standard, conducând la pasivitate și disimulare, rod al intoxicării și osificării. Statul totalitar are nevoie de un astfel de discurs politic folosit abuziv, suferind de impersonalizare și maniheism. Idiomul sovietic preluat în toate țările satelit eliberează acest șuvoi verbal golit de conținut, pendulând între vigilență și frică, și folosește cuvinte clișeu, mobilizatoare, verbe la imperativ sau viitor, anunțând angajamente ferme, cu rol hipnogen. Sechestrat, limbajul de lemn devine organul central al statului totalitar, oferindu-se ca discurs multiplicat cu sens unic, dorindu-se a îngheța societatea civilă. Ca instrument al unei ideologii, limbajul de lemn, omniprezent, ocupă și existența publică, servind drept trambulină carieriștilor și impunând la scara societății și o pedagogie de lemn. Ceea ce nu înseamnă că astfel de categorii de cherestea întâlnim doar în defuncta păsărească sovietică. Vă dau un exemplu din timpul dictaturii lui Carol al II-lea, când ministrul muncii de atunci, Mihai Ralea, cuvânta într-un discurs de zile mari care semăna foarte bine cu cel al uteciștilor, peceriștilor, al ceciștilor și așa mai departe. Citez: Majestatea sa regele, cu egală solicitudine paternă, a arătat o deosebită grijă pentru truda muncitorilor săi. El a voit să fie și regele muncitorilor. Toate suferințele muncitorești și-au găsit ecou în inima sa. Simbol al unirii și dreptății românești, și-a întins oblăduirea și asupra lumii celor care trudesc. Am încheiat citatul despre regele proletar, părinte al celor care nu cuvântă decât în limba aceasta și care nu pridideesc în a construi un stat cu o sârnică migală. Omul nou devine astfel un executant docil, un simplu instrument, un obiect amorf. Ceea ce mă intrigă însă este aserțiunea că în regimurile democratice fenomenul nu poate fi întâlnit. Ba dimpotrivă, societățile acestea hedoniste, explozive în numele unui consumism fără frontiere, sunt private de spiritualitate, oferind o cultură epidermică, slujind ideologia divertismentului ca supraideologie a epocii noastre. Logoreică, limba de lemn de astăzi sfârșește prin a mima comunicarea. Într-o emisiune viitoare voi da și exemple.
Oh!
poartă spre artă.
Limba de lemn este deci un cod al minciunii oficiale și al standardizării creierelor. Acest fenomen, care constă în tentativa de imbecilizare în masă prin intermediul limbii de lemn, a fost surprins în mod genial și cât se poate de expresiv de scriitorul englez George Orwell în romanul faimos 1984, publicat prima oară în 1949. Să ne amintim că în chingile totalitarismului, la adăpostul limbii de lemn, mimând obediența, înflorea acea double think orwelliană, ambiguitatea morală, schizofrenia la scară națională, cultivând ambivalența și dedublarea, limbajul esopic. Noul limbaj, new speak, întreținea vorbirea cu sens dublu, double speak, procedând așadar orwellian, spunem noi astăzi, manevrând propagandistic cuvinte hipnogene și minciuni fundamentale acceptate cu rol protector, rol de adaptare, de apărare, cosmetizând realitatea, conștientizând însă falia care despărțea arsenalul propagandistic de adevărurile inconfortabile. Această nouă vorbire, acest new speak orwellian, trăgându-se din limba de stejar, deci greoaie, a lui Usakov din 1935 și cunoscând prin anii 70 consacrarea sub eticheta de Langue de Bois, intră negreșit prin efecte în lista stratagemelor comunicaționale, generând tăvălugirea stilistică. Însă mai multe despre ceea ce George Orwell avea să spună cu privire la limba de lemn, voi aminti săptămâna viitoare. Vorbind despre clișee și despre asocieri mecanice, despre standardizarea creierelor și a vorbirii, trebuie să ne gândim și la reflexul condiționat. Acesta ne învață că, de pildă, orice hrăpăreț imperialist saliva instant când îi fluturau zvonuri bănești pe lângă ureche. Tot reflexul condiționat este de vină și atunci când un capitalist amărât vede o bucată de mămăligă rece rămasă de cu seară. Același reflex ne determină să asociem cuvântul economie cu de piață, pentru că asta facem de 23 de ani. Economie silită printre tarabele cu bostani. Paradoxal, a mai apărut un reflex condiționat în vorbirea noastră. Imediat ce auzim cuvântări despre nostalgici și nostalgii, ne gândim la comunism, parazitism sau tătuci și ne compunem rapid o mină ostentativă, umplută de dușmănie. Nostalgia și comunismul merg împreună în discursurile noastre, precum dreapta și stânga pe eșichierul politic de culise. Dar paradoxurile lumii românești nu se opresc aici. Deși vorbim urât despre epoca de aur, suspinăm după binefăcătoarele perestroici ceaușiste. Nu suntem departe de directiva dată de șeful statului în istorie. Comunismul a fost rău, să-l mai executăm odată, să trăiți bine cu 500 de lei. Cu alte cuvinte, nu doar manualele de istorie anticomunistă ar trebui să răstignească sistemul ticăloșit, ci o națiune întreagă, ascuțită la față ca lupta de clasă și zdrențuită precum steagurile românești, rușinate de cele unite europene. Un minim de logică și de bun simț, dar și un ultim sondaj, arată că umilința și foametea românească nu cunosc asemenea subtilități. Până și a treia parte dintre studenții de azi s-au manifestat în favoarea dictaturii și a comunismului. De altfel, spuneam săptămâna trecută, riscând să atrag reacții dintre cele mai ostile din partea celor care nu mă ascultau cu destulă atenție, spuneam așadar că am putea distinge totuși nuanțe semnificative nu doar în ceaușism, ci și în anii 50 ai terorii sovietice. Și tot atunci spuneam că profesorul Daniel Barbu de la Universitatea din București nota într-un studiu publicat în volumul Miturile comunismului românesc, coordonat de Lucian Boia, că din întreaga populație a României, avantajați au fost până la 70%, în timp ce excluși și marginalizați au fost doar circa 6%, în timp ce astăzi e taman invers. 60% dintre români trăiesc în pragul sărăciei, iar 20% în sărăcie extremă. Dacă mai exista și o păturică de mijloc, înțelegem unde ne sunt banii când vedem ce bolizi ne omoară pe trecerile de pietoni. Criticând ceea ce este de criticat la regimul anterior, trebuie totuși să ținem cont și de aceste realități. Aș vrea să mai dau un exemplu și mă voi referi chiar la spusele lui Nicolae Ceaușescu din timpul ședinței Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din ziua de 31 martie 1989. Citez: în anul 1980 aveam 11-12 miliarde de dolari datorie externe. Astăzi, ultima rată de 137.000 de milioane de dolari a fost achitată și cu aceasta datoria bancară și de stat a fost predată complet, spunea Nicolae Ceaușescu, continuând: sper să nu mai fim obligați să facem niciodată asemenea datorii. Sigur, mai avem niște compensații la nuclear, la aviație, care trebuiau plătite de comerțul exterior, nu a lucrat cum trebuie, acestea trebuiau realizate, dar în următoarele câteva luni trebuie să reglementăm situația și să intrăm în normal. Noi avem însă creanțe, mai avem de încasat 2,5 miliarde de dolari, adică credite pe care le-am acordat noi și trebuie să le plătească, deci acum avem 12,5 miliarde de dolari de încasat. Deci am plătit datoria, am asigurat dezvoltarea construcțiilor de locuințe și ridicarea nivelului de trai și avem un excedent de aproape 300 de miliarde de lei. În timp ce toți aproape au deficit bugetar, noi avem un excedent de 285 de miliarde de lei. Am citat din stenograma ședinței menționate, prezidată de Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, așa cum se specifică în acest document, care va să zică: trăia și clasa muncitoare de atunci, trăiește și cea șomeră de azi, ambele flămânde, dar numai una îndatorată pe mii de ani. Să ne veselim deocamdată, pentru că plânsul urmează odată cu scadența împrumuturilor externe actuale. We'll be right back. și pentru că făcusem trimitere la un sondaj efectuat printre studenți, acela este strâns legat de un altul realizat în octombrie anul trecut de Fundația Soros și Gallup România, care a relevat, dacă mai era cazul, ceea ce știm, că românii trăiau mai bine în comunism. Cel puțin așa au declarat 48% dintre intervievați, dar asta nu înseamnă că 52% trăiesc mai bine azi. Mai cred în comunism 45% dintre conaționalii noștri, iar 23% dintre ei cred chiar că Ceaușescu a fost cel mai bun conducător din ultima sută de ani, iar 76% și-ar fi dorit un dictator o mână forte. Aspecte lesne de înțeles din vari motive. Ceea ce însă mi s-a părut dramatic a fost procentul mare de 46% de români care au declarat că ar renunța la libertate în favoarea ordinii. Deși înfricoșător și aproape nazist, și acest aspect este ușor de înțeles dacă ne gândim doar la samavolnicia justiției, la mizeria morală extinsă, la prostituția generalizată, la coborârea nivelului la rang de mahala. Să pledez pentru libertatea și democrația pe care le trăim plenar, aș pica oarecum în ridicol. Puterea nu e în mâna poporului, dacă ne gândim la etimologia cuvântului democrație, tot la fel cum nici dreptatea nu se află în mâna justiției sau cum libertatea cuvântului nu mai aparține presei deja de mulți ani. Democrația este doar cearșaful cu care am acoperit leșul unei plutocrații. Plutocrație însemnând puterea banului. Am înțeles cam târziu că în mare parte propaganda comunistă era adevărată în ceea ce privește capitalismul. Un sistem care îi permite unui om să-și plângă nefericirea cu urlete și suspine fără să închidă gura e bun doar dacă își arată compasiunea, nu colții. Deci care își protejează membrii. Un sistem care doar îi permite unui om să plângă fără a-i asigura banala întreținere, adică subzistența, și în care Ion e de un miliard de ori mai bogat decât Gheorghe, nu este altfel decât ticăloșit. Degeaba încercăm să aruncăm cu noroi în ce a fost doar pentru a părea azi mai luminoși. Ne-am grăbit să vindem soia pe mezeluri și semi-preparate de import, fără a mai citi și clauzele contractului. Și totuși, despre libertate voi începe o nouă discuție în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Până atunci, vă doresc să aveți parte de ea, de libertatea adevărată a spiritului.
Знаю, что ты не забудешь.